Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan iz Praškog studija. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Nakon 20 dana kiše, rijeke u Crnoj Gori počele da se izlivaju iz korita. U nevremenu koje je zahvatilo Makedoniju, najmanje troje poginulih. Kosovo priznala Mikronezija, saopšteno u Prištini. Zasjeda sinod Ruske pravoslavne crkve, sahrana patrijarha Alekseja u utorak. Cijena nafte naredne godine mogla bi da padne ispod $25 za barel, procjenjuju iz Američke investicione banke Merrill Lynch. Naš gost ove subote je Božidar Denda, predsjednik Crnogorskog saveza slijepih. U harmonizaciji propisa sa Evropskom unijom vidi šansu i za bolji život osoba sa hendikepom u Crnoj Gori.
To je prvi, ali svakako nužan i naravno nedovoljan korak. Mi vjerujemo da će ove godine usvojeni zakon o radnom osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom nakon usvajanja podzakonskih akata i pratećih propisa zaista početi da se primjenjuje u praksi.
U pričama iz regiona najprije o antivladinim protestima koji su pod nazivom Stegnite vi svoj remen bando lopovska, sinoć održani u 7 hrvatskih gradova, a koji su organizovani preko interneta.
Po svemu sudeći, to je početak intenzivnijeg, slobodnijeg i kritičkijeg izražavanja javnog mnjenja o globalnim društvenim problemima, o politici i političarima, što po mom sudu je iznimno značajno. Političari se ne boje ni sudova, ni policije, međutim, s javnošću vi ne možete manipulirati. Javnost, kad je do zlo grdi, ona rikne i tada se sve trese.
Poslušajte i priču o drevnom običaju pečenja šljivovice u sjeveroistočnoj Bosni.
Kod dobre šljive, znači, moramo prvo uskladiti dobro. Znači, u prostorijama gdje je temperatura uvijek jednaka, do 20 stepeni. Ako nisu kazani dobri, to znači mora ukazano biti killer koji sprečava da se brzo zagrijava vodata. I normalno kad para ide dole, dolazi do kondenzacije, dobijamo rakiju jako dobro.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Rijeke Lim, Čehotina, Zeta, Ljuboviđa počele su da se izlivaju iz korita, a poplavama u Mojkovačkoj opštini prijeti i Tara. U Podgorici značajno raste nivo Morače. Kiše u Crnoj Gori neprekidno padaju već 20 dana, a razvedravanje je najavljeno za ponedjeljak. Najmanje tri osobe poginule su, veliki broj ljudi je ostao bez krova nad glavom u nevremenu koje je prošle noći zahvatilo jugoistočni dio Makedonije. Najteže su pogođeni gradovi Prilep, Radoviš, Ohrid i Štip. Nekoliko mostova je srušeno, poplavljene su njive i usevi, telefonski saobraćaj u prekidu, veliki broj automobila je uništen. Ukupna šteta u privredi procjenjuje se na 20 miliona eura. Mikronezija je najnovija država koja je priznala nezavisnost Kosova, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova u Prištini. Kosovo su do sada priznale 53 države, među kojima većina članica Evropske unije i NATO-a. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Aleksej II. Najvjerovatnije biće sahranjen u utorak 9. decembra u Moskvi. Služba će biti održana u crkvi Hrista Spasitelja, ali će Aleksej biti sahranjen u drugoj crkvi u ruskoj prijestolnici po odluci sinoda koji danas vanredno zasjeda. Broj slučajeva policijskog nasilja u Turskoj, zemlji koja je kandidat za Evropsku uniju, znatno je porastao od prošle godine, saopštila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Saopšteno je kako je Ankara ostvarila napredak u smanjenju mučenja zatvorenika, ali je porastao broj slučajeva policijskog nasilja nakon promjena zakona koji policiji daju veća prava za upotrebu sile. Indijska policija uhapsila je dvojicu muškaraca zbog sumnje da su pomagali napadačima odgovornim za nedavne napade u Mumbaju. Ukoliko se dokaže njihova umješanost, to će biti dokaz više u prilog sumnjama da su napadači, za koje su vlasti u New Delhiju uvjerene da su došli iz Pakistana, imali saučesnike u Indiji. I još jedna vijest, cijena sirove nafte naredne godine mogla bi da padne ispod $25 za barel ukoliko se globalna recesija proširi i na Kinu, saopšteno je iz američke investicione banke Merrill Lynch. Analitičar Francisco Blanche smatra da će svjetska tražnja nafte naredne godine pasti jer privredni rast usporava na najnižu stopu još od 1982. prenijela je agencija Bloomberg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I nakon vijesti najprije o tome koji su događaji obilježili sedmicu za nama. Slijedi pregled nedjelje. Opozicija je počela dugo najavljivane okrugle stolove. Prvi od njih bio je posvećen rješavanju krize u kombinatu aluminijuma. Da li je međutim cilj opozicije da traži rješenja za goruće društvene probleme ili da poboljša svoj poljuljani rejting? Odgovara sociolog politike Srđan Vukadinović.
Ono što je sigurno je da sa ovakvim načinom rada, kakav planira, crnogorska opozicija je uvidjela da se mora prestrukturirati unutar sebe prvo, da mora osmisliti jedan novi način djelovanja i da jednostavno nešto što je populističko djelovanje, što je djelovanje koje je opterećeno mitom, zabudama, stereotipima, mora ostaviti za prošlim vremenima.
Koliko su međutim takvog balasta spremne da se oslobode stranke kojima je zaštita srpskih nacionalnih interesa u Crnoj Gori prevashodan cilj? Sastali su se u porgoričkom restoranu Ribnica u prisustvu srbijanskog ambasadora Zorana Lutovca. Najoštriji u kritici bio je predsjednik srpskih radikala Duško Sekulić.
Nakon što je u Srbiji u režiji stranih obavještajnih službi izvršen pokušaj razbijanja srpskog nacionalnog tkiva kroz razbijanje Srpske radikalne stranke, identičan projekat je započet u Crnoj Gori pokušajem razbijanja Srpske liste, političko i nacionalno posudno vraćenje današnjih razbijača Srpske liste je otišlo toliko daleko da su javno priznali i pokradeni referendum o državnoj nezavisnosti Crne Gore, iako su je prije samo nekoliko mjeseci nazivali državolikom tvorevinom.
Centralna banka dala je zeleno svjetlo za pomoć prvoj banci od 40 miliona eura. Uprkos stručnom obrazloženju, za dio javnosti takva vijest je očekivana jer vlasnički udio u prvoj banci ima sam premijer Đukanović, dok je njegov brat Aco vlasnik gotovo polovine akcija. Vanja Čalović iz Mansa primjećuje.
Posebno indikativna situacija da vam još i državna kompanija u državnom vlasništvu na koju ponovo utiče vlada, pa samim tim i sam predsjednik vlade kao što je Elektroprivreda, baš odluči da baš prije nego, odnosno u toku kada ta banka traži pomoć od 40 miliona, otpočne tada do kapitalizacije, da državna kompanija kao što je Elektroprivreda u nju uloži 7 miliona u trenutku kada objašnjava da ne može da postigne i da nam mora povećati cijene struje.
A računi za struju za decembar bit će uvećani 10%. Iako vladi uvjeravaju kako će sve to ublažiti nove subvencije, to nije umirilo sve građane.
Mislim da je u najgore vrijeme poskupljenje primijenjeno, jer ovo je direktan udar na budžet najsiromašnijeg stanovništva u Crnoj Gori.
Kako i sam narod, tako i mi.
Ne valja ta rabota, ali ako su riješili da potope taru, oni će potopiti.
Novim zakonom vlada je odlučila da javni servis u buduće finansira iz budžeta i da članove savjeta te medijske kuće potvrđuje skupština. Takvu odluku komentariše medijski ekspert Fonda za otvoreno društvo Mark Thompson.
Firstly, it's good.
Kao prvo, dobro je da se preduzme neki radikalan potez kako bi se sačuvala osnova za javni servis u Crnoj Gori. U isto vrijeme, jasno je da se odustajanjem od TV pretplate u korist direktnog financiranja javlja veliki rizik od jakog političkog uticaja na rad tog emitera.
Dnevni list Republika obustavio je i svoje internet izdanje. Da li upravo dešavanje u tom listu ilustruju stanje u crnogorskim medijima i koliko su oni u službi javnosti, a koliko u službi politike i krupnog kapitala? Glavni urednik Republike, Velizar Brajović.
U ovoj tranziciji se nekako izgubilo to novinarstvo. Skonstan tvrdi da kaže da je ono mnogo bilo na većem nivou i profesionalnije čak prije 10, 15 pa i više godina. Privatizacijom teško izbeći pritiske i uticaje vlasnika koje ipak pokušavaju i na taj način da uberu neke benefite za sebe.
1. decembar obilježen je kao dan borbe protiv side, koja je od kada je u Crnoj Gori 89. registrovan prvi slučaj, odnijela 29 života. Koliko smo gotovo 20 godina kasnije uspjeli da se oslobodimo straha zasnovanom na neznanju i bez predrasuda pomognemo onima koji pate i kojima je pomoć potrebna. Ispovijest majke koja je izgubila sina ne uliva optimizam.
Nije dolazio niko. Njegov najbolji prijatelj nikad nije došao, nikad je umro. Bilo je teško, ali eto, borila sam se i on i ja smo se borili. Neki su me ljudi izbjegavali. Čak jedan ljekar, to sam primijetila, jedan, nije važno koji je. Ničega se plašila nisam, nije ništa odvajano, ni beštek za jelo, ni tanjiri, ni ništa, to nije bilo odvojeno. Ali se znalo što se može, što se ne može.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Budimo jedni sa drugima, ne jedni pored drugih, bilo je geslo ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori. Tim povodom naš gost u utisku sedmice je Božidar Denda, diplomirani filozof, predsjednik Saveza slijepih, kako je zvaničan naziv te organizacije koja okuplja osobe sa oštećenim vidom. Da li je predrasuda ključna riječ koja oslikava odnos društva, a nedovoljna briga ili nemarnost? Opis odnosa države prema osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori bilo je prvo pitanje.
Predrasuda definitivno da jeste suština najvećeg dijela procentualno gledano odnosa javnosti, građana uopšte, a samim tim to se onda dalje reflektuje i kad su u pitanju donosioci odluka, odnosno predstavnici organa vlasti na lokalnim i regionalnim i nacionalnom nivou. A kad je u pitanju ovaj drugi dio vaše konstatacije, onda se to može reći u većoj ili manjoj mjeri. Ali to nikako ne znači adresovanje isključive krivice na vlasti. Ali činjenica jeste da ima dosta propusta i da su ti propusti nekada nedopustivi i da ih treba otklanjati što prije. U tom procesu ne može jednostrano ništa da se postigne. Potrebno je da se dakle uspostavi i razvija iskreni i suštinski partnerski odnos vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom u našoj zemlji, nevladinog sektora uopšte, ali i celokupnog pokreta osoba sa invaliditetom.
Ono što je istovremeno činjenica, ako ćete se složiti sa mnom, jeste da svake godine 3. decembra ponavlja se ista slika. Vidimo povorku osoba sa hendikepom u centru Podgorice, čujemo njihov apel, podičimo se ako smo ponegdje uklonili fizičku barijeru za njihovo slobodno kretanje i to je sve. Brzo zaboravljamo da su njihova socijalna primanja 50 eura, da godišnje u prosjeku samo jedna osoba sa hendikepom dobije posao, da ih društvo i dalje ne prihvata kao punopravne građane. Do kada će to biti tako?
Da, pa to zavisi najprije, kao što sam malo čas kazao, od samih osoba sa invaliditetom. Njihov odnos prema vlastitim problemima je početak priče. Ako oni na pravi način i ispravno uoče šta su problemi i ponude kvalitetno rješenje tih problema, ako uspiju da ubijede one koji mogu da im pomognu u rješavanju tih problema, onda je već pola problema riješeno. A naravno da u taj proces rješavanja svih otvorenih pitanja mora da se uključe svi. Nije dovoljno da to čini vlada Crne Gore, na primjer, ili pojedino ministarstvo. Svaki resor u vladi je pozvan da u djelokrugu svoga rada, rešavajući po pitanjima koja neposredno dotiču životne interese osoba s invaliditetom.
Ali gospodine Denda, moram da vas pitam, koliko je istovremeno afirmativno za samu državu ako već godinama imamo socijalna primanja koja su ista od 50 eura?
To nije nimalo afirmativno. Mi trenutno imamo u Crnoj Gori situaciju da oko 60.000 osoba sa invaliditetom nemaju matičan propis, nego se djelimično i parcijalno kroz više različitih zakona i podzakonskih akata uređuju njihova ljudska i građanska prava. Tako je ovaj zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti definisao pravo na tuđu njegu i pomoć u visini od 50 eura. Nekoliko puta smo i na vladinom savjetu za brigu o licima s invaliditetom preko naših predstavnika urgirali, međutim bez uspjeha, a na prijemu koji je predsjednik vlade gospodin Đukanović organizovao za predstavnike naših organizacija u utorak veče. Dogovoreno je da ministri Radunović i Lukšić razmotre ovaj naš zahtjev da dođe do hitnog povećanja tog iznosa. Mi smo tražili da se ono četvorostruči kako bi se izjednačio sa visinom tuđe njege koju primaju korisnici po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja.
Ako sam vam dobro shvatio, vi ste optimista, očekujete bolju zaštitu države, ali smatrate da je u interesu samih osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i jača, odnosno efikasnija aktivnost raznih udruženja, kao, pretpostavljam, i jača medijska kampanja na tom polju.
Da, znate kako, mi ne smijemo biti pesimisti. Mi moramo očekivati poboljšanje situacije uopšte i konkretno po svim pitanjima, a i uopšte. Ali ako bismo krenuli u, da kažem, drugačiju priču sa stalnom i upornom kritikom kako ništa ne valja, kako se ništa ne radi, ne bismo time, ja mislim, mnogo postigli, znate. A osim toga, to nije tačno. Tačno je da je situacija loša i da svakako mora biti mnogo bolja nego što sada jeste. Ali također je tačno da je nešto rađeno, pa čak i urađeno na polju zaštite ljudskih i građanskih prava osoba s invaliditetom u Crnoj Gori.
I tu moram da vas pitam, da li zapravo mislite da vaši stavovi reprezentuju mišljenje ili osjećanja kod većine pripadnika tog sloja društva, odnosno osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori?
Činjenica je da su organizacije osoba sa invaliditetom, njihova matična udruženja koja bi trebalo da reprezentativno tumače njihove interese. Međutim, nemoguće je tako nešto tvrditi, makar ne u potpunosti, zato što je riječ o jednom većem broju građana i vi nikada niste u poziciji da tvrdite da jednu kategoriju stanovništva, ma koja to bila, možete zastupati uvijek 100% sa onim što je mišljenje i stav ogromne većine. Međutim, sve naše organizacije imaju demokratske izbore svake četvrte godine gdje se biraju organi i radna tijela koji onda treba da usvajaju programska akta i vode politiku saveza. Kao i u drugim udruženjima građana ili u političkim partijama, postoji to što se zove službena politika sa kojom se pojedinačno neko od nas nekada više, a nekada manje slaže.
Stalno govorimo o uspjesima Crne Gore u približavanju evropskim standardima. Nije li međutim adekvatna zaštita osoba sa invaliditetom ono bez čega je nezamisliva bilo koja moderna evropska država, a kod nas su oni praktično građani drugog reda? Hoće li upravo harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa evropskim, kao što je u oblasti zapošljavanja, rehabilitacije, uređenja prostora, donijeti taj kvalitativni pomak u životu ljudi koji su jednaki drugima, ali ih zapravo društvo čini hendikepiranim?
Dakle, definitivno da bi harmonizacija sa propisima Evropske unije u crnogorskom pravosudnom krugu trebala da označi početak takvog procesa. To je prvi, ali svakako nužan i naravno nedovoljan korak. Mi vjerujemo da će ove godine usvojeni zakon o radnom osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom nakon usvajanja podzakonskih akata i pratećih propisa zaista početi da se primjenjuje u praksi već početkom sljedeće 2009. godine, jer je taj zakon konačno popunio jednu ogromnu prazninu i omogućio da makar na papiru imamo preduslove za bolje i lakše zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Nedostaje taj zakon o zaštiti od diskriminacije. Mi imamo najavu da će taj zakon biti također usvojen sljedeće godine i ono što je naročito važno, očekujemo usvajanje ratifikacije Konvencije o ljudskim pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija. Naravno, ono što najviše očekujemo i što ima direktne veze sa vašim pitanjem jeste ne samo harmonizacija, nego stvarna primjena ili, kako se to voli reći, implementacija usvojenih propisa u praksi. Tu će biti najvećih opstrukcija i problema, ali vjerujem da će i tu biti moguće dostići neke realne rezultate.
Dozvolite mi ipak još jedno pitanje za kraj, da pređemo sa terena legislative na ono što jeste stvarni život. Vi ste profesionalni filozof, profesionalno i privatno ste se ostvarili. Šta bi iz tog ugla bila vaša poruka, koji je zapravo put ka uspjehu?
Treba tražiti smisao života u malim stvarima. Mnogo više čovjeka ispunjavaju neke jednostavne radosti. Nekada jedan osmijeh ili dobra, topla, prijateljska riječ, srdačan stisak ruke, neka šetnja sa prijateljem i prosto radovanje svakom novom danu, odnosno ljepotama koje nas okružuju, a koje često ne vidimo živeći u turbulentnim vremenima kad nemamo dovoljno za neki normalan život dostojan čovjeka.
Bio je to razgovor sa Božidarom Dendom, diplomiranim filozofom, predsjednikom Saveza slijepih u Crnoj Gori.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede priče iz regiona. U 7 najvećih hrvatskih gradova sinoć su održani protesti pod nazivom Stegnite vi svoj remen, bando lopovska, koji su preko interneta pokrenuli mladi ljudi nezadovoljni stanjem u zemlji. Novi oblik samoorganizovanja razočarane javnosti većina analitičara i stručnjaka smatra bitnim korakom u osvajanju građanskih sloboda u Hrvatskoj. Uoči sinoćnjeg protesta u Zagrebu javila se Ankica Barbir Mladinović.
Mi samo ovdje želimo iskazati nepravdu prema hrvatskom narodu i to je sve. Mislim, nema nikakvog plana, nikakvog, razumijete, ništa, ono, nikakve političke inicijative tu nema. Mi samo ćemo iskazati nezadovoljstvo, rećemo dosta, želimo da ne bude kriminal, želimo da vam bude bolje i to je tu.
Josip Delolio, mladi inženjer pomorskog prometa, samo je jedan od organizatora večerašnjih prosvjeda pokrenutih na internetskim stranicama Facebooka, koje je prema njihovim tvrdnjama poduprlo više od 60.000 građana svojim potpisima.
Biće govornici isključivo iz redova hrvatskih studenata intelektualaca. Nikakve udruge, sindikati, stranke ne dolaze u obzir.
Prvo slično okupljanje pokrenuli su proljetos hrvatski srednjoškolci u pobuni protiv nedovoljno pripremljene državne mature. U trenu su se internetom povezali i jedno jutro u velikom broju samo osvanuli pred ministarstvom. Matura je odgođena. Najnovija internetska inicijativa, ovaj put na Facebooku, pojavila se nakon vladinih mjera štednje, plašenja otkazima i stezanjem remena. Stegnite vi svoje remene, bando lopovska, žestoki je odgovor mladića i djevojaka koji su pokrenuli prosvjede. Student novinarstva Zoran Bogović.
Nije to prosvjed ni protiv Sanadera, ni protiv Milanovića, jer svi su oni isti kad se međusobno podržavaju. Hrvatsko, nažalost, nema prave stranačke oporbe, te sindikalni vođe imaju plaću gotovo kao i sami saborski zastupnici. Kako možete vi nekoga kritizirati kad ste isti kao oni i još radite po njihovim nalozima? Nakon 18 godina konačno moramo reći dosta.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Tomislav Jantol u cijeloj priči vidi dva bitna elementa: korištenje novih mogućnosti izražavanja i aktivnu ulogu mladih ljudi.
Ovo je novina, oni su digli glas i to o takozvanim općim temama, dakle ne isključivo o svojim interesima. Po svemu sudeći, to je početak intenzivnijeg, slobodnijeg i kritičkijeg izražavanja javnog mnijenja o globalnim društvenim problemima, o politici i političarima, što po mom sudu je iznimno značajno.
Dosadašnje stanje u Hrvatskoj Jantol naziva svojevrsnom baruštinom, koju uz iznimke nije bitnije pokušala uzdrmati ni opozicija, niti sindikati, a ni klasični mediji. I logično je, kaže, kako neki pišu, da ovih dana država ima tremu pred internetom, jer se političari najviše boje javnosti.
Političari se ne boje ni sudova, ni policije. I međutim, s javnošću vi ne možete manipulirati. Javnost, kad je to zlo grdi, ona rikne i tada se sve trese. Sudovi javnosti su pogubni za političare koji pređu nekakve prešutne granice poštivanja društvenih vrijednosti i normi. I ovoga puta se upravo to dogodilo. Pogledajte poziv za današnji protest mladih. Kako glasi, je li? To je takav rječnik koji je žestok. Ko će drugi, ako ne mladi, tim žestokim rječnikom izgovoriti stežite vi svoj remen, bando lopovsk? To odrasli ili etablirani mediji ne bi izgovorio, ali mladi vi.
No, bilo je proteklih dana baš zbog ljepljenja plakata s bando lopovska i privođenja Facebookovih aktivista. Policija se na kraju ispričala, ali prosvjedi su se do zadnjeg časa pokušavali spriječiti na razne načine. Zoran Bogović.
Pokušavali su nas prikazati nečim što nismo, plaćivali su nam viruse, trojane, ušli su u grupu pa su pisali dezinformacije.
Organizatori su prozivani desničarima, homofobima, separatistima i anarhistima, što oni sve odbacuju, Josip Delolio.
Jedna stranka mladeži tiskala je plakate i prelijepila naše plakate po Zagrebu. Građani sami koji su hodali ulicom su počeli skidati te plakate, su znali da nije istina.
Sve je to dobro i sve je to širenje demokracije u Hrvatskoj, zaključuje sociolog Renato Matić.
Treba novi prostor za uspješniju demokratizaciju od ove koje smo imali do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I za kraj emisije jedna zanimljivost. Bosna i Hercegovina već vjekovima diči se svojim najčuvenijim domaćim proizvodom šljivovicom. O tom drevnom običaju iz sjevero-istočne Bosne iz Tuzle Maja Nikolić.
Pečenje šljivovice pruža jednu posebnu draž, jer tada se za stolom okuplja cijela obitelj, navraćaju susjedi, ali bez pravog recepta nema ni prave šljivovice, kaže nam Kazandžija Marko.
Kod dobre šljive, znači, moramo prvo usklad dobro. Znači, u prostorijama gdje je temperatura uvijek jednaka, do 20 stepeni. Ako nisu kazani dobri, su, znači, mora u kazanu biti killer koji sprečava da se brzo zagrijava vodata. I normalno kad para ide dole, dolazi do kondenzacije, dobijamo rakiju jako dobro. Da bi je dobijali još malo bolju, znači mi moramo ispirati. Postavljamo flašu dole sa vodom, gdje rakija ide u vodu. Normalno da je rakija, pošto lakše ona prelazi dole, ide u sud. Tako dobijamo čistu i veoma pitku rakiju.
Šljivovica se pekla i stoljećima ranije, ali se njezin ukus, poput svega drugog, nikad nije modernizirao. Djed Božo Tomić vodi računa da njegova rakija bude što starinskija i što tradicionalnija.
Mi njegujemo svoju rakiju, bolje volim i kad odnesemo u Njemačku, svi vole pravu šljivu, a neki vole i jabukovac.
Ovo je priča o bosansko-hercegovačkom proizvodu od kojeg bi svi mogli dobro živjeti, kako zato što je jedinstvena i cijelom svijetu draga, tako zato i što je ljekovita. Slavka Tomić.
On meni posebno rakije ispeče jedan kazan. Pri pečenice i šta ja znam, 50 i neki stepen, ja to sebi ostavim posebno za masaž.
A vi kažete da je dobro je ujutro piti?
A popije se nekad. Kažu da je dobro.
Da je Bosna i Hercegovina primjerice Francuska, danas bismo šljivovicu vjerojatno kupovali u renomiranim trgovinama i plaćali je po nekoliko desetina eura, koliko koštaju i francuska vina. Ipak šljivovica bi jednog dana mogla postati pravi domaći brend. Edo Nurkanović ističe da je upravo u proizvodnji šljivovice i otvaranju male tvornice našao razlog zašto ostati u Bosni i Hercegovini.
Mislim da proizvodnja rakije šljivovice je tradicionalna na ovim prostorima sjeveroistočne Bosne i prije Drugog svjetskog rata postojala je veoma poznata destilerija Vizler, koja je svoju rakiju izvozila na prostore Austrije, Njemačke i druge zemlje zapadne Europe.
Veoma ambiciozan, Edo za svoju merakliju posebno vodi računa o kvaliteti šljive.
Pratimo, znači, šljivu od samog njenog sazrijevanja, znači dok je ona još na stablu, pa sve do procesa fermentacije, do odvajanja košpice, nakon toga normalno proces destilacije koji je apsolutno kontrolisan od samog početka do kraja.
Nurkanovići ne mogu ni na domaće tržište, a izlazak iz Bosne i Hercegovine je još uvijek samo san. Politika takva kakva jest, nema adekvatnih projekata koji podržavaju poduzetnike.
Nemamo mi nekih pomoći ni od državnih institucija, ni nekih projekata. Dosta smo prepušteni sami sebi, borimo se i nadamo se da ćemo istrajati u tome da stvorimo jedan prepoznatljiv brend. Mislim, to je najvažnije.
Edo Nurkanović, budući ekonomista, ima i viziju kako stupiti na tržište, kako stupiti u kontakt s veletrgovinama, hotelijerima. Ne podrži li ga bosansko-hercegovačka politika u neko skorije vrijeme, ne treba čuditi ako Edu pod svoju zaštitu uzmu strane kompanije i iskoriste ovaj domaći proizvod za neko tamošnje daleko tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I na samom kraju emisije posjećamo se naslova. Nakon 20 dana kiše, rijeke u Crnoj Gori počele da se izlivaju. U nevremenu koje je zahvatilo Makedoniju, najmanje je troje poginulih. Kosovo priznala Mikronezija. Zasjeda sinod Ruske pravoslavne crkve, sahrana patrijarha Alekseja u utorak. Cijena nafte naredne godine mogla bi da padne ispod $25 za barel.
Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Prijatan vikend.